жеткен күн үстінде.
Өткен әрбір жай күні туған жерім атамекен.